Jeg har lyst til at vi skal starte med at læse igen i Romerbrevet kapitel 1. Hvis du har Bibelen med dig, så kan du se nok i Bibelen. Så vidt det er. Ja, vi har nu et område og inte for at blive bibelske. Der står i apostlerne, at det var mange lamper tændt i salen, der de var samlet. Så vi har lidt land og inte, men Gud skal hjælpe os etter hvert, tænker jeg. Yes. Vi skal læse Romerbrevet kapitel 1, vers 16, 17 og 18 i kveld. Tre enkle vers. Og jeg har tænkt til at fortsætte at tage en forlængelse af det, som jeg delte med dere i går kveld. Og se lidt mere på dette med at samarbejde med den hellige ånd, når vi deler evangeliet. For evangeliet er Guds kraft til frelse. Og når den hellige ånd får koble os på den rette måten, så skal vi se fantastiske resultater. Og vi læser fra Romerbrevet kapitel 1, vers 16, 17 og 18. I Jesu navn. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. For i det blir Guds rettferd åpenbæret av tro fra først til sist. Som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Guds vrede blir åpenbæret for himmelen over alt ugudelig og all urett gjør mennesker som helst sanninger nede i urett. Og så sier han videre om det at en kan veta hvem Gud gjør. Vi leser vers 19 og 20 også. For det en kan veta om Gud, ligg åpe fram for deg. Gud har selv lagt det åpe fram. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har mennesker kunnet se og skjønne av gjerningene hans helt for være var skapt. Derfor har det ikke noe å unnskylde seg med. Nå, i disse versene her, så er det to ting som blir åpenbart. På den ene siden, så gjennom evangeliet blir Guds rettferd åpenbart. På den andre siden, så er Guds vrede over synd og ugudeligheten å vende seg bort fra evangeliet åpenbart. Så begge sider er der, og vi kunne ha lest videre om hva åpenbaring av Guds vrede innebærer. Men dette her er bakgrunnen for evangeliet. Og det er viktig at ikke vi skjuler det, eller stikker hodet i sand og tror at ikke det er sånn. Guds vrede over ugudelighet og synd er et faktum. Og den er der hele tiden, like mye som Guds kjærlighet. Gud er ikke sånn at han svinger fra det ene til det andre. Han er like hellig, like kjærlig, like vred på synd, like klar til å straffe det ugudelige, like klar til å berge og frelse den som vil vende om til han hele tiden. Gud er Gud. Og det er han vi har med å gjøre. Og derfor er det så viktig for meg og deg å skjønne bakgrunnen, så det er en åpenbaring av Guds rettferdighet gjennom evangeliet, og det er en åpenbaring av Guds vrede over ugudelighet. Og nå skal vi i kveld se på åpenbaringen av Guds rettferdighet i evangeliet. All right? Og vi har godt at ikke buing på den der. Så. Men fordi at jeg har så lyst til å se litt mer på dette her, hvordan jeg og deg samarbeider enkelt med den hellige ånd i å bringe evangeliet til mennesker. Evangeliet som er Guds kraft til frelse. For vi ser for mye av et kraftløst evangelium. Men vi skal se at Gud gjør noe med oss og mellom oss. Jeg var så takknemlig for profetordet som kom gjennom profeten i kveld. Det som Erling profeterte til oss her. Det er viktige ord for oss. Og vi skal se Guds kraftfulle evangelium sette mennesket fri. Vi skal se at vi kan få være en røyst i nasjonen vår. Ikke papegøyer, ikke sånne som plapper etter andre, men sånne som hører ifra Gud og som taler det Gud sier. Ikke bare på samlingene når vi er sammen sånn som dette, men på i hver eneste uttrykk av menigheter rundt omkring i nasjonen vår, skal vi være i røyst ifra Gud, som taler det Gud sier. och som är män och kvinnor som står i Herrens råd och får med sig det han säger. Och så säger vi akkurat det han säger utan att pynta på det, utan att flicka på det, utan att debattera det, utan att justera det, men akkurat sånt som han säger det. Det är det vidunderliga med Gud, att han säger det sånt som ska säga sånt. Och då kan vi göra också. Okej? Så det här, det som jag vill stansa speciellt med nu är detta här, att Guds, alltså evangeliet är något som jag slett inte på något måte skammar mig över. Tvärt emot, jag är stolt av evangeliet. Evangeliet är vidunderligt. Och det är då Guds kraft till frälse för kvar den som tror. Det vill säga, när evangeliet lyder kommer det tro till hjärtat. Och jag är så glad för det, att Bibeln berättar oss att det är av tro till tro. Så det är stadig ökande tro för Guds folk. Och detta evangeliet här, det är Guds kraft till frälse. Och i det evangeliet blir Guds rättfärd uppenbarad. Så när du hör evangeliet är det Gud du möter. Det är Gud du uppdagar. Det är vem han är som blir uppenbart för dig. Och det är så viktigt att jag och det kan samarbeta med den helige ande i det han ger. När han säger här att det är både för jude och för greker. Och du vet, visst det var Guds mening att nå judar och grekare med filosofi eller religion, så var detta utgångspunktet som Gud har tagit inte så väldigt lurt. För judarna så är korset en styggedom. Bibeln eller loven säger förbannad kvar den som hängt på ett kors. Och det är inte lätt att stifta eller få judarna med på något som har skett med en som har dött på ett kors. Så naturligt sett. Så det är det dåligaste utgångspunktet du kan ha för en jude. Hvis ikke det var for at Jesus stod opp igjen fra de døde. Men det skal vi komme tilbake til. Og så har du grekerne, for deg så er korset en dårskap, sier Guds ord. Sånn at det, uansett om det er for jøder, eller for hedninger, eller for andre, så når du ikke fram med filosofiske betraktninger. Du når ikke fram med menneskelig overtalelse. Du når ikke fram med fornuftige forklaringer. Men du når fram når det er en åpenbaring av Guds rettferdighet. Du når fram når Gud åpenbarer seg selv. Og Gud har kommet til oss og åpenbarer seg selv. Det er derfor det skjer en forandring i vår liv. Det er Gud som griper inn. Det er ikke menneskelig overtalelse. Det er ikke menneskelige betraktninger og menneskelige metoder og menneskelige måter. Men Gud selv griper inn og åpenbarer Kristus for deg. Och det är den sida som jag har lust att se lite grann mer på ikväll. Så hvis du tar och blir med mig till Romarbrevet kapitel 3. För i evangeliet så blir Guds rättfärd uppenbarad. Och vi har evangeliet förklarat ändå lite mer i Romarbrevet kapitel 3. Så hvis du ser på några vers där samman med mig. Vi ska läsa vers 21 till 26. Och här är det igen snack om en uppenbaring av Guds rättfärd. Men nu är Guds rättfärd som lovar profeterna vittna om, den är uppenbart utenom lovar. Detta är Guds rättfärd som blir gitt vid trua på Jesus Kristus till alla som tror. Här är det ingen skillnad, för alla syndar och manglar Guds härligdom eller har stått utan del i Guds härligdom. Men ufortjent och av hans nåde blir de känt rättfärdiga, friköpte i Kristus Jesus. Han har Gud ställt synlig fram, så han med sitt blod skulle vara soningsdagen för de som tror. Slik visste Gud sin rättfärd, för han hade för i sitt tålmod hållit tillbaka straffar för de synderna som var gjort. Men i vår tid vill han visa sin rättfärd, både att han själv är rättfärdig och att han säger rättfärdig den som tror på Jesus. Genom det som skedde på Golgata kors, där Jesus tog på sig all världens synd, mina synder och dina synder, och han blev gjort till synd för oss. Och han döde på korset som ett sonoffer, så visste Gud sin rättfärdighet. Det var någon som måste sona den synden. Det var någon som måste betala prisen för det som var synd. Og Gud kunne ikke bare se mellom fingrene med det. Gud kunne ikke bare si at ja, det ikke så farlig. Prisen måtte betales. Og så viser Gud sin rettferdighet ved at hans egen sønn, ved han gir sin sønn til en soning for all verdens synd. Og Jesus dør der på korset og betaler prisen. Og så står han opp igjen fra de døde og demonstrerer at han er Guds veldige sønn. Han som var sant menneske og sann Gud, betaler prisen for all verdens synd. Og han var et sonoffer når han ble stilt fram i blodet hans på korset. Og Gud demonstrerer og sier, jeg lar ikke noe passere ustraffet. Alt må tas hånd om. Og Gud viser sin rettferd. Og så, på grunn av sonofferet som Jesus gir på Golgata, fordi han døde for våre synder og stod opp igjen fra døde, så er det tilgivelse for meg og deg. Så kommer Gud og sier, jeg vil ta bort dine synder og gjøre deg rettferdig. Du kan skifte, du kan bytte ut din synd med min rettferd. Og det er den vidunderlige bytte som man gir, der Gud ikke bare selv er rettferdig, men han gir rettferdig den som tror på Jesus. Og dette skjer for den som tror. Og når du tror, så kommer du til Jesus og bekjenner din synd, og du bøyer deg for han som er Herre over alle. Og du tar imot hans tilgivelse og hans liv. Og så blir du erklært rettferdig. Så du står uten skyld, uten dårlig samvittighet, uten skam på noe område. Du står ikledd hans rettferdighet. Jeg er rettferdig sånn som han er rettferdig. Etter du kom til Jesus, så kan du ikke bli mer rettferdig enn du er akkurat nå. Og det er grunnlaget for vår frimodighet innenfor Gud. Jeg kommer ikke krypende og puslende inn til Gud, men jeg kommer som et barn, fordi jeg har del i barnekåret. Jeg er fri fra fordømmelse, fri fra skyld, fri fra alt som vil ødelegge meg. Og jeg kan stå innenfor Gud, ikledd hans rettferdighet. Og Gud er selv rettferdig, og han gir den rettferdig som har tro på Jesus. Er det ikke vidunderlig å ha tro på Jesus? Halleluja. Og når det kommer til dette her verket som Gud har gjort for oss, så kommer det i form av åpenbaring. Da kommer vi en åpenbaring av Kristus i den enkelte av oss. Og når vi forkynner evangeliet, så må vi lære å samarbeide med den hellige ånd i dette. Og jeg har lyst til å bare si en ting til deg. Det er enkelt å samarbeide med den hellige ånd. Det er ikke vanskelig. Det er enkelt. Det som kompliserer det er at vi av og til prøver å gjøre ting selv. Da blir det litt rot i systemet, men den hellige ånd blir ikke skremt av det. Han vet omtrent hvor vi ligger i landet. Og han er klar til å ta fatt i tingene igjen og hjelpe oss videre. Og jeg tror at vi står innenfor en tid der vi kan få se at evangeliet virkelig er Guds kraft til frelse. Vi skal få merke det. Og vi skal se det sveipe over landet vårt. Det skal bli en innhøstning som Gud har lov oss. Og som vi skal forstå midt oppi. Men da er det viktig at evangeliet får demonstrere Guds kraft. Og hvis du slår opp nå i Johannes kapittel 16 sammen med meg, skal du se litt grann hvordan vi samarbeider med den hellige ånd. For i forkynnelsen av ordet så er det den hellige ånd som arbeider. Og Jesus han sa det til oss, hvis du slår på Johannes 16, så i fravers 8, så skal jeg peke ut et par ting for deg der, som kan hjelpe deg. Vers 8. Og når Jesus sier, og når han, den hellige ånd, kommer, skal han overbevise verden, eller gå i rette med verden og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferd er at jeg går til far, og det ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne verden er dømt. Ennå har jeg mye å si av dere, men det kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sanningsanden, skal han leie dere fram til hele sanningen. For han skal ikke tale av sitt eget, men tale det han hører, og fortelle dere om det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt og forkynne for dere. Alt det som far min har mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som mitt og forkynne for dere. Her forklarer Jesus for oss at det en del ting den hellige ånd skal gjøre, og det noe som jeg og deg skal gjøre. Amen. Når det to oppgaver for den hellige ånd her. Det den første oppgaven for den hellige ånd at han skal overbevise verden. Det det første. Det andre at han skal veilede meg og deg inn i hele sanningen. Og jeg så takknemlig for at den gode hellige ånd gir begge deler. Og jeg og deg virkelig trenger veiledning inn i hele sanningen, sånn at den hellige ånd kan få gjøre det han vil med verden. Så disse to sidene her det som den hellige ånd virker med hele tiden. Og det viktig at jeg og deg lærer å bare forkynne evangeliet sånn som evangeliet Ikke prøv å lage det spesielt. Det trenger ikke gjøres fancy og veldig sånn rart. Det trenger ikke gjøres noe kunstnerisk med det. Bare fortell evangeliet akkurat sånn som det så har den hellige ånd noe å arbeide med. For den hellige ånd bruker ordet. Og det som Jesus sier her da, det at når den hellige ånd kommer, så skal han overbevise verden om synd. Ikke sant vel? Og det første som de blir overbevist om, det at de må tro på Jesus. Ikke sant vel? Så derfor det han vi forkynner. Vi forkynner Jesus, fordi at den hellige ånd vil overbevise dem om at de må tro på han. Og så det neste som han skal gjøre, han skal overbevise dem om rettferd. Og her kommer det igjen. I evangeliet blir Guds rettferd åpenbart. Og den hellige ånd skal overbevise verden om rettferd. Og Jesus sier, om rettferd fordi jeg går til Faderen. Hva det for noe? Jo, det Jesu oppstandelse og himmelfart. Det Kristus som står opp fra de døde, setter seg ved fars høyre hånd og sender den hellige ånd. Det kongen, det Herre over alle. Og derfor så det å forkynne Jesu oppstandelse fra de døde så avgjørende for at kraften kan åpenbares i evangeliet. Fordi at han sier, den hellige ånd skal overbevise deg om rettferd, fordi jeg går til Faderen. Og det i forkynnelsen av evangeliet trenger jeg og deg å proklamere at Gud reiste Jesus fra de døde. Husker du første kvelden når Terje delte med oss fra 1. Korinterbrev kapittel 15? Jeg satt her og jeg var søkkvåt av velsignelse. Jeg synes det var så vidunderlig å sitte og drikke inn Guds ord ifra Terje. Og han delte med oss disse tre enkle uttrykkene på evangeliet, ikke sant vel? At Jesus døde for våre synder etter skriftene. Han ble gravlagt, og han stod opp fra de døde den tredje dag etter skriftene. Men la du merke til at det tredje punktet der, det blir liksom utvidet og utvidet og utvidet videre. For han sier, han viste seg. Altså det at han ble reist opp fra de døde, den tredje dag etter skriftene. Og så viste han seg for Peter. Og så viste han seg for de 12. Og så viste han seg for 500 på en gang. Han viste seg for mange. Så dette Guds ord utvidet den biten og understreket den biten om at Gud reiste Jesus fra de døde. Halleluja! Og du skjønner, det det evangeliet, det der tyngdepunktet må ligge i det vi forkynner. Han døde for våre synder etter skriftene. Han hang på Golgata kors som et sonoffer for all verdens synd. Han ble lagt i en grav, men Gud reiste han fra de døde. Han lever nå. Han Herre over alle. Åh, det det som dreier seg om. Og når vi får proklamert det, så blir Guds rettferd åpenbart. Halleluja! Den hellige ånd tar fatt i ting og viser mennesker, jeg må tro på Jesus. Han er Herre, han lever. I lyset etter så er det en dom som kommer. Det en dom. Fordi at Gud har reist Jesus fra de døde og pekt han ut til å være dommer over alle. Der kommer en dommens dag. Og du skjønner, i dommen, det i Matteus kapittel 25, som jeg kan bare gi deg referansen der, hvis jeg har det, 25:41, så står det at dommen er forberedt for Satan og hans engler. Så Gud har sagt at det kommer en dommens dag, da Satan og hans engler skal dømmes. Men du skjønner, Bibelen forteller også at den som sier nei til Guds frelse, den som ikke bryr seg om den frelsen som Gud har gitt, vil følge Satan og hans engler i dommen. Og derfor kommer den hellige ånd for å overbevise verden om synd fordi de ikke tror på han. Om rettferd fordi han har reist opp for de døde og gått til faderen. Og om dom fordi denne verdens første er dømt. Og du skjønner, når verden begynner å se, når den hellige ånd får vise verden at ikke gå den veien Satan går. Han kommer til å bli dømt. Han kommer til å bli fortapt. Han kommer til å havne i ildsjøen. Ikke gå den veien. Så skal du se kraften i evangeliet. Og du skal se hvordan Gud kommer til å berge mennesker. Og løfte dem ut av synd. Og løfte dem ut av det som holder dem fanget. Ut av de mentale begrensningene som holder dem fanget. Ut av de følelsesmessige tingene. Ut av de tingene som enda knytter dem ned. Enten det er stoffproblemer eller alkohol. Og jeg er forundret over hvor mye alkoholproblemer det er i Norge. Men alt dette her er evangeliet sterkt nok til å sette folk fri fra. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Halleluja. Så derfor, brødre og søstre, la oss forkynne evangeliet. La oss ikke diskutere ting og tang. La oss ikke gå rundt og tro at vi skal klare å overbevise folk med fornuften. Nei, det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Det er evangeliet om Jesus Kristus. Det er evangeliet der Guds rettferdighet blir åpenbart fordi Jesus sto opp fra de døde. Fordi han lever nå, så kommer evangeliet til å virke. Og nå skal du høre, nå er den hellige ånd her akkurat nå for å veilede deg til sannheten. Så jeg tror at den hellige ånd, mens jeg forkynner nå, så skal den hellige ånd gi han noe i ditt hjerte. Han skal vekke opp en forståelse av Jesu oppstandelse fra de døde. For du skjønner det, at den som tror i sitt hjerte at Gud reiste Jesus fra de døde, og bekjenner med sin munn at han er Herre, skal bli frelst. Skal bli frelst. Og det er fordi at når du tror at Gud reiste Jesus fra de døde, så vil den kraft, den hellige ånd som reiste Jesus fra de døde, vil begynne å virke i ditt hjerte. Og du vil bli reist opp på innsida med et guddommelig liv. Det kalles å bli født på ny. Med andre ord, Kristus som er oppstått fra de døde, blir åpenbart på innsida av deg. Og den blir åpenbart på innsida av alle som hører og tror. Og derfor er det så viktig at vi bruker de midlene Gud har gitt oss. Evangeliet om Jesus Kristus. Og når det kommer til forkynnelsen av evangeliet, så er det så lett for å tenke at det er nesten banalt. Jeg trenger liksom å pynte litt på det. Jeg trenger å lage det litt fancy. Nei, evangeliet er Guds kraft til frelse. Og vi skal se, det bryter gjennom i nasjonen vår. Kan du forestille deg, bare hvis, hvor mange er vi her inne? 500-600? Ja. Tenk om alle vi som er her inne, vi går ut herfra og begynner å forkynne evangeliet. Kan du se virkningen? Kan du se hva som skal skje? Tusener på tusener på tusener skal få oppleve Guds kraft til frelse. Halleluja. Og derfor så, og når vi gjør det, så begynner den hellige ånd å arbeide. For du skjønner, den hellige ånd venter på meg og deg til å sette ord på enkelte ting. Den hellige ånd vil ikke forkynne evangeliet, det gjør vi. Men når vi forkynner evangeliet, tar den hellige ånd og overbeviser. Overbeviser om synd. Altså, han overbeviser om at de tror ikke på Jesus. Altså, det skjer noe da de forstår at det er ikke noe å ha en mening om Jesus. Det er ikke noe å være positiv til Jesus. Det er ikke noe å bare synes at det er greit dette her med Jesus. Men de begynner å forstå, jeg er ikke kommet til tro på han. For tro gjør noe med deg. Det beveger deg og forandrer deg. Så vi skal se en fantastisk, gjennomgripende forandring i Norge. Men det kommer ved at vi forkynner evangeliet sånn som evangeliet. Jesu oppstandelse fra de døde. Når dette her skjer ved at jeg og deg samarbeider med den hellige ånd. Så jeg har lyst til å dele litt grann om, i det å dele evangeliet, så må vi leve i den hellige ånd. Ikke sant vel? Og det er den andre siden som Jesus lovte her. Han sa, den hellige ånd skal veilede, sannhetens ånd skal veilede deg inn i hele sannheten. Den hellige ånd skal gjøre noe for deg i det, hvordan du skal forkynne evangeliet. Og hvis du slår opp med meg i Romerbrevet kapittel 8. Vi går fra Romerbrevet 1 til Romerbrevet 8 nå. Og så har jeg lyst til å nevne for deg noen enkle ting nedover der, som går på å følge den hellige ånd. Fordi at vi skal få merke at livets ånds lov har i Kristus Jesus satt oss fri fra syndens og dødens lov. Og vi skal følge den hellige ånd i det han gjør. Og da er det 7 enkle punkter jeg ønsker å gi deg om det å følge den hellige ånd, i det å samarbeide med den hellige ånd, i det å gjøre det som den hellige ånd ønsker å gjøre. Og det første, det er i Romerbrevet 8 og vers 4. Gud sier der at lovens krav skal bli oppfylt i oss som ikke lever slik kjøtet vil, men slik ånden vil. Nå, her er to måter å leve på. Du kan leve som kjøtet vil, eller du kan leve som ånden vil. Jeg vet at hver eneste en som er født på ny, har et ønske om å leve slik ånden vil. Det er ingen tvil om det. Men du har de to mulighetene hele tiden. Og vi trenger å la den hellige ånd få den plassen han skal ha. Vi må leve og vandre sånn som den hellige ånd vil. Det vil si, den hellige ånd tar ledelsen. Ikke sant vel? Og det er en beslutning som du tar og sier, ja, jeg vil at den hellige ånd skal lede meg i alt som skjer. For det er så lett for oss å havne opp i det naturlige og det menneskelige. Men det å følge den hellige ånd er en vidunderlig enkel ting. Og Gud vil hjelpe deg til å ta denne beslutningen i kveld og si, jeg skal vandre i ånden. Jeg skal leve på den måten som den hellige ånd vil. Jeg skal lese Amplified, sier det på denne måten her. Våre liv blir styrt ikke av kjødets standard og ikke etter kjødets diktat, men det er kontrollert av den hellige ånd. Halleluja. Så det er det første. Og når du er kontrollert av den hellige ånd, så aper du ikke etter verden. Sånn at du vil finne at når du vandrer i den hellige ånd, så er det en hel del ting som verden driver med som du ikke holder på med. Verden, de holder på med horoskoper. Kristne gjør ikke det. Når du vandrer i ånden, så har ikke du brukt for horoskop. Du har den hellige ånd til å lede deg. Verden driver med yoga. Det er veldig populært nå. Kristne driver ikke med det. Når du vandrer i ånden, så holder ikke du på med det. Verdens krav går på ta litt tatoveringer her og der. Når du vandrer i ånden, så gjør du ikke det. For du har skjønt at denne kroppen er ikke din. Den tilhører Herren. Og han har fortalt meg at han liker ikke tatoveringer. Bare sånn at du er klar over det. Amen. Verden, de løser press og problemer med litt sånn rus, både med piller og med alkohol og med litt forskjellige andre ting. Men den som vandrer i ånden har ikke bruk for det, og driver ikke med sånt. Du skjønner, vi er et folk som vandrer i den hellige ånd, og som lever i den hellige ånd. Så det er det første punktet. Vandre slik ånden vil. Det neste som jeg har lyst til å vise, det er i det neste verset, vers 5 og 6. Der står det at de som lever slik kjødet vil, du ser det er den konflikten der hele tiden, de som lever slik kjødet vil, trakter til det som hører mennesket til, mens de som lever slik ånden vil, trakter til det som hører ånden til. Nå her går det på, hva er det du er fascinert av? Hva er det du trakter etter? Hva er det du er opptatt av? Og det er veldig, veldig viktig at jeg og deg bevisst er opptatt av det som hører ånden til. at vi satt på den frekvensen som den hellige ånd taler på. Og det igjen et valg som du gjør. Da du skrur av en del andre ting, og så lytter du til den hellige ånd. Så lever du i en avhengighet av han i alle ting. Så det den neste punktet som Paulus deler med oss her. Han sier, trakta, eller søk å være opptatt av det som hører ånden til, ikke av det som hører kjødet til. For eksempel, i verden så er det et veldig press på det seksuelle området. Når kjødet synes at det som går på seksuelle ting er spennende, og selv det som er skittent kan være spennende i kjødet. Mens i ånden så vil du kjenne, nei, det er ingen plass for de tingene. Og du gjør et valg. Fordi at hvis du tillater deg selv å leve i kjødet, vil du føre press over deg selv og ditt eget ekteskap. Du vil føre deg selv i vanskeligheter. Fordi at den driten som kommer inn, forsvinner ikke med en gang. Jeg vil si det en gang til. Den driten som kommer inn, forsvinner ikke med en gang. Det er ikke bare å trekke i snora og så da, vekk. Nei, det ligger der i sinn og tanker. Og det ligger der å male. Og det ligger der å lage ødeleggelser for deg. I det livet som skulle være rent og godt, og som skulle tjene Gud, så kommer det forstyrrelse inn. Det er stadig knaking på kanalen. Så du har problemer med å få inn god lyd. Men Gud har en vei i å rense oss i Jesu blod. Når du bekjenner din synd, så renser han deg. Men du må ha din attrå etter åndens ting, ikke etter kjødets ting. Skjønner dere meg? Ok. Så tar jeg deg ned til et vers litt lenger nede. Hvis du kan være med meg ned til vers 13. For der er løsningen på disse tingene her. Du skjønner, her står det, jeg liker den nye oversettelsen på det verset her. Der sier han her at dersom det lever slik kjødet vil, skal det dø. Men drep det ved ånden, det gjerning av kroppen gjør, da skal det leve. Jeg liker denne oversettelsen der. Du skjønner, der er ikke plass for åndelig pasifisme. Du må drepe kjødets gjerninger. Du kan ikke drive og si, ikke her nå. Nei, ikke nå. Nei, det nytter ikke. Det er bare en ting å gjøre. Du må ta livet av kjødets gjerninger. Og det er det som Guds ord forteller oss her. At du må drepe kjødets gjerninger ved ånden. Så snart de dukker opp, så er det... Okay? Det er ikke til å studere dem og se hvor nær de kan komme og hva som skjer hvis noe... Nei, du må ta dem med en gang. Og jeg har lyst til å be deg innstendig om å ta alvorlig det den hellige ånd sier. Fordi at vi skal være et sterkt folk og et rent folk som seirer i alle situasjoner. Men da er det på tide å legge bort all snillisme og all psykologisering og all bortforklaring, og så må du begynne å drepe så blodet flyter. Skjønner du? Ja, for der er ikke plass for å dikkedere med kjødets gjerninger. De må tas livet av med en gang. Jesus sa det på denne måten her. Hvis øyet ditt frister deg, riv deg ut og kaster deg fra deg. Vær radikal med deg selv. Han sa ikke at du klorer ut øynene på bordet din. Han sa at du skulle ta deg av deg selv. Hvis hånda di frister deg, hogg den av. Vær radikal med deg selv i møte med kjødets krav. Og Bibelen sier her så tydelig at du må drepe kjødets gjerninger ved ånden. Og det er privilegiet som jeg og deg har. Så du bør gå med pistolen løst i beltet hele tiden. Eller sverdet, kanskje det er bedre å bruke det bibelske uttrykket. La sverdet sitte løst. Og hogg til høyre og venstre så snart du ser noe røre på seg. Du skjønner, jeg tror at Gud skal reise opp et folk som lever i seier. Jeg tror at Gud skal reise opp et folk som kommer til å gjennomføre alt det Gud har lovt. Jeg tror at menigheten skal bygges i sammen. Jeg tror ikke den skal være sånn som den er nå med så mange som sier de tror på Jesus, men ikke en del av en menighet. Jeg tror alle skal leve av menighet. Og jeg tror av hele mitt hjerte at denne menigheten skal vokse, og at den skal bli et lys som stråler ut, så alle kan se hva som er rett og hva som er galt. Så alle kan bli tiltrekt av Jesus, fordi de ser hvordan vi elsker hverandre. Og da trenger vi å leve sånn som Gud vil. Og så det tredje punktet her er, det er å la sverdet sitte løst i sliret. Ok? Skal vi se det sånn? Eller på en annen måte, vi dreper kjødets gjerninger ved ånden. Så det er måten som vi lever i den hellige ånd på. Og så kommer vers 14 her. Vil du ta det med deg også? Alle som blir drevne av Guds ånd er Guds barn. Du skjønner, i den her slåstingen, eller hva skal jeg si, i drepingen som foregår, så er det den hellige ånd som er drivkraften i dette her. Skjønner du meg? Altså, den hellige ånd vil avsløre for deg veldig fort de tingene som du trenger å ta deg av. Og så snart er det altså bang, ferdig. Ikke dikke der med noen ting. Du trenger ikke prøve det. Når jeg er ute, jeg reiser jo veldig mye. Så jeg har lagt meg til noen vaner for min egen del. For eksempel så jeg bor jeg en del på hotell. Jeg slår aldri på fjernsynet når jeg er på et hotellrom. Er jeg stort offer? Nei. Jeg får bare mer tid til å be. Men det er for meg. Jeg sier ikke du skal gjøre det. Det er meg. Men jeg har trekt en del grenser, fordi at det er mye. Når du sitter ned og slapper av og skal bla gjennom denne driten der, så er det veldig mye forskjellig. Og et par glimt er for mye. Jeg liker ikke det. Jeg vil ikke ha det. Så for mitt liv, så vil ikke jeg ha det. Men det er meg. Okay? Sånn har jeg valgt å gjøre det. Du må finne din måte å gjøre det på, men følg den hellige ånd. Det er en driv fra den hellige ånd. Det er trøkk fra den hellige ånd. Og de som er Guds sønner, de som er Guds barn, er drevet av den hellige ånd. Og da er det en del ting, en del linjer som du lager ikke regler for andre, men du har en del retningslinjer for deg selv. For når du har vandret med Gud noen år, så lærer du deg selv å kjenne. Og du vet hva ting. Jeg ønsker ikke å være i søppelbøtta for svineri. Jeg ønsker å være fylt av den hellige ånd. Jeg ønsker å være fylt av Guds ord. Og hvis du lærer deg til å ta fatt i de tingene her, så vil du finne at du kan vandre i seier ved Guds nåde. Halleluja. Og du skjønner, den hellige ånd vil veilede oss på alle områder. Og det er ikke sånn at vi går på skyer og bare føler herlighet hele tiden. Nei, 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 nei. Alle mennesker opplever følelsesregisteret. Ikke sant vel? Men hva gjør du når du er i bunnen? Du synger lovsanger og bønn til Gud. Hva gjør du når du er på topp? Du synger lovsanger og bønn til Gud. Hva gjør du i fengselen når lenkene gnager på? Paulus og Silas sang lovsanger til Gud. Det er et fokus. Hva skal jeg si? Du synger ikke lovsanger fordi du føler deg godt, men du synger lovsanger til en Gud som har kontroll i alle ting. Og jeg er så glad fordi at de som er Guds barn er drevne av den hellige ånd. Så det er det fjerde der. Kan jeg gi deg det femte punktet også, i det å vandre med den hellige ånd? Det er i det neste verset, vers 15. Skal vi bare lese det sammen? For det fikk ikke den ånd som slavene har, så det på nytt skulle leve i frykt. Nei, det fikk ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Du skjønner at det er en barnekårsånd som har tatt bort all frykt. Og jeg er et Guds barn, der jeg har adgang til far, og han er min pappa. Og det er nærhet i forholdet ditt til Gud, i alt som skjer. Og det som kjennetegner denne nærheten, er at frykt får ikke slippe til. Halleluja. Men det er jo enkelte som så misforstår jeg dette litt. Jeg husker når vi startet menigheten I Bergen, så var vi, vi hadde noen fellesmøter med noen andre kristne, og der var det en som hadde funnet ut han hadde Abba-ropet. Og han skremte vatten av meg hver gang han hadde Abba-ropet, vet du. For at vi satt, og du kjente Guds nerver, og plutselig så brølte han en gammel fisker ute fra Askøy. En svær rusk av en type, med en sånn bulderøst, vet du. Og han brølte av hjertets lyst og av alle lungers kraft. Abba! Og det var helt stille I rommet, og alle skvatt på stolene. Så det litt forskjellige oppfatninger av hva dette Abba-ropet Men jeg vet I hvert fall det en ting, at du har fått barnekorsånd som gjør at du sier pappa. Og du har et forhold til Gud som nært og som vidunderlig. Og du pleier dette forholdet I et daglig opplegg. Halleluja. Jeg skulle, ja, hvis du kjenner at du får sånne abba-rykk, så skal vi snakkes. Ok? Men det neste tingen I tillegg til dette, du skjønner, den her nærheten med far, den her vandringen med den hellige ånd, forutsetningen for det enkelt å dele evangeliet. Det dette livet med Gud som så vidunderlig. Og jeg har lyst til å dele et par ting til med deg her, som går på hvordan den hellige ånd hjelper oss. Og der har du det neste da, det at den hellige ånd vittner med vår ånd at vi Guds barn. Altså, der en visshet I ditt hjerte at du vet, at du vet, at du vet at du Guds barn. Og der ikke spørsmål om det. For den hellige ånd I din ånd har brakt et vittnesbyrd som du vet hvem du Og du skjønner, dette her å være rettferdiggjort, dette å være et Guds barn, dette å være forankret I fars kjærlighet, så grunnleggende. Men det så viktig I alt det vi gjør. Så jeg bare nevner dette, jeg trenger ikke utbrodere den siden der. Og så, for vi kom litt sent I gang, så jeg skal ikke holde på til midnatt I kveld. Men jeg har en ting til som jeg har på hjertet. Og det I denne vandringen med den hellige ånd, så vil du finne at det en lengsel I hvert eneste Guds barn etter at Gud skal få fullføre det han har begynt. Og det så mange aspekter av Guds plan, men den endelige fullførelsen at hele skaperverket lengter etter Guds barns forløsning. At vi skal bli fullt og helt det Gud har tenkt. Og derfor så sier Bibelen her at vi sukker, vi stønner, vi har en lengsel etter å se at Gud får gjennomført alt det han vil, og at vi som Guds barn kommer gjennom til alt det Gud vil, sånn at skaperverket kan bli frigjort. Og den lengselen der, la oss gi plass for den. La oss elske den fram. For den henger sammen med denne helheten I å se gjennomført alt det Gud vil. Så vi skal ta og lese disse versene sammen nå I Romerbrevet 8. Og han snakker her om lidelse og om herligheten som kommer. Og hvis jeg kan få lov å si det at når du vandrer med den hellige ånd, så det et mål av lidelse. Men vi ikke redd for lidelse. Det et mål for lidelse I å se mennesker født på ny. Hvis du vil se naboene dine frelst, så innebærer det en form for lidelse. Da du må bære en byrde for deg. Da du må på dine kne innenfor Gud løfte deg framfor han. Da du må ta på deg smerten som I dette at de nå adskilt ifra Gud. Vi tar ikke det lett, vi sier ikke, pytt, det deres valg. Nei, det en nød. Det en lidelse. Det en nidkjærhet etter å se at Gud får nå gjennom til deg. Og I denne lidelsen her, så sier vi ikke, nei, jeg orker ikke da, jeg setter meg I godstolen og ser dagsfrien I plassen. Nei, det en plass for å se hvor det henne. Og løser de ut ved den hellige åndskraft. Og i denne lidelsen, som har som mål å se hele skaperverket forløst, og Guds barn frigjort, så er det at Paulus skriver det på denne måten her, og jeg vil bare at du skal lese det sammen med meg, hvis du kan lese i det lyset som du har. Altså får du høre på meg. Vers 18. Jeg mener at det vi må lide i denne tida som nå er, ikke er noe ting mot den herligdommen som en gang skal åpenbares og bli vår. Det skapte lengta inderlig etter at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det skapte ble lagt under forgjengeligdom, ikke av egen vilje, men hans vilje som gjorde det slik. Likevel var det håp, for også skapningen selv skal bli frigjort fra slaveriet under den forgjengelige og få den fridommen som Guds barn skal eie i herligdom. Vi vet at helt til denne dag sukker stønner hele skapningen sammen i fødselsrier. Ja, enda mer, også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn helt og fullt når kroppen blir satt fri. Du skjønner, det er en side her som du ikke vil gripe med det naturlige. Du vil ikke få vanlig informasjon fra verden på disse tingene her. Men det er noe den Hellige Ånd vil gjøre med oss, sånn at vi lever i hele spekteret av det Gud vil. Så i denne lengselen til å se Guds barn bli forløst, og Gud får fullføre det han vil, og hele skapningen blir frigjort, i den lengselen som ligger i det, så ser vi at evangeliet blir forkynt, og Jesu oppstandelse blir malt for mennesker rundt oss. Guds rettferdighet blir åpenbart, og syndere blir satt fri ved kraften i evangeliet. Vi ser at helbredelse skjer på grunn av Jesu oppstandelse. Vi ser at de syke blir lekt. Vi ser at Gud griper inn med sin kraft. Men alt sammen henger sammen der du vandrer i den hellige ånd. Der du bruker sverdet til å drepe kjødets gjerninger. Der du vandrer i denne vissheten om barnekår hos Gud. Og der du lar den hellige ånd lede deg i alle ting. Og dette er det vi skal se skje. Og derfor så vil jeg avslutte i kveld ganske enkelt med dette her, at når vi forkynner evangeliet og Jesu oppstandelse fra de døde, så vil Gud, sånn som profeter sa i kveld, han vil stadfeste med tegn og under. Han vil stadfeste med helbredelser. Og jeg har lyst til å ta deg med til Apostelgjerningen kapittel 3 i en liten avslutning akkurat nå. Og så skal vi i kveld gi anledning til å be for deg som sliter med sykdom. Og Gud skal møte deg og helbrede deg. Hør hva Peter forklarer et mirakel som har skjedd. Og så i Apostelgjerningene 3, så sier han videre, «Israelitter, hvorfor undres du over dette? Hvorfor stirrer det på oss som om det var av egen kraft eller Guds frykt som gjorde at denne mannen kan gå? Det er den lammemannen som har blitt reist opp. Nei, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort tjeneren sin, Jesus. Det utleverte han og fornekta han for Pilatus, som hadde sett seg før å gi han fri. Det fornekta den hellige og rettferdige og ba om at en morder ble frigitt. Men opphavsmannen til livet drap det. Han som Gud vekte opp fra de døde, det er vi vitne om. Og ved trua på Jesu navn har dette hendt, for det navnet har styrkt denne mannen som det både ser og kjenner. Den tru vi får gjennom dette navnet gjorde mannen heil og frisk, som det alle kan se. Halleluja. I kraft av Jesu oppstandelse er det legedom for deg. Hans sår på Golgata, hans blod som rant, garanterer legedom for deg. Og fordi Gud reiste Jesus fra de døde, vil han lege din sykdom. Og at du kan stå fri ved den tro du får ved hans navn. Halleluja.